Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
63. godine igrali smo na Karaburmi i pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže, evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisko igrište.
Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pekare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. Dragan Stanić Stanke se oprobao u više oblasti i bio uspešan. 4 godine je igrao košarku, a naredne 23 rukomet. Branio je skoro 1000 utakmica. Bio je i jedan od najperspektivnijih jugoslovenskih rukometnih sudija. 17 godina bio je građevinski tehničar, a narednih 30-ak samostalni snimatelj.
Klasična beogradska porodica, jedino što niko nije bio u partiji u to vreme. Slava nam je Đurđevdan. Nažalost, oca sam još 74. izgubio. Majka je umrla 2007. Sin jedinac. Otac je bio privatnik, tako da ja neke gene vučem od njega, mada mi je i deda bio privatnik, a posle sam čuo i drugi deda po ocu da i on bio privatnik gore u Liciju, dakle, poreklo moj otac. Tako da sam i ja neki 20 i nešto godina radio kao freelancer, samostalni snimatelj, privatnik, sam sebi sam plaćao radni staž i socijalno. I porodica i majka se bavila sportom i otac, on je igrao u fudbalskom klubu Omladinac pre Drugog svetskog rata, imam neki pekar i dan danas. I ja sam 4 godine trenirao košarku kod Zdravka Kubata, koji je bio pojam za prostor Jugoslavije za mlade talente, i onda sasvim slučajno, to je posebna priča, prešao na rukomet. Nisam do 62. uopšte se interesovao za rukomet i onda sam slučajno svratio na Dušanova, da čuo galamu, vidio da moja škola igra sve u publiku. U poluvremenu, pošto je moja škola gubila, profesor fizičkog čuši da ja branim na 2 golića, ono kako se klinci podele. Pozvao me, ja sam samo pozajmio patike u delu, stao na gol, mi dobismo utakmicu. Sledeću utakmicu igramo protiv favorita Voš Karadžođe, dobijemo i to. U finalu smo izgubili od mnogo bolje ekipe Stevan Sinđelić. I posle toga me trener Ćirković, koji je bio profesor u Stevan Sinđelić školi, pozove da igram za reprezentaciju opštine Voždovac protiv opštine Palilula na Tašmajdanu, gde smo pobedili sa 10-8, gde je bilo prepun stadion klinaca, to je bilo baš i na Đurđevdan, tako da ja taj dan smatram početak moje rukometne karijere, jer me pozvao posle toga da dođem za prvi tim Slobode, gde sam sa 14,5 godina imao prvi nastup, sećam se da to bilo u Obrenovcu. Slobodan Dušanovcu, to je bilo otprilike, tu neki tragovi tog terena dan danas postoje. Tu je bio i bioskop i košarkaško igralište, to je i za sadašnje samoposluge na Dušanovcu. U Ustaničkoj ulici, gde počinju sadašnje stepenice da se pređe autoput. I tu sa desne strane bilo igralište Slobode. I ispred njega je bilo košarkaško igralište. I imali su sjajnu košarkašku ekipu. Mi smo ispod nas imali još 2 ranga takmičenja, a ispred nas jedno 4 ili 5. Znači, u tadašnjoj Jugoslaviji mi smo bili neki 5. rang takmičenja, a bilo jedno 7. Thank you. To je sve bilo jako, jako skromno za to vreme 62. Ali bilo je korektno, to je sve bilo amatersko bavljenje sportom, 2-3 puta nedeljno, koliko se trenilo već i ne sećam se. Ali smo imali sasvim solidnu ekipu, veoma često su nas zvali na te turnire koje su organizovali obično Crvena zvezda u Beogradu. Znam da nam je tu bio i ekipa jedna na nekom turniru Veleža iz Mostara, za koju je branio Mostara, sada državna reprezentativa, za Zvezdu je branio Andra Banjanin. Eto, to je otprilike to vreme tako bilo. Bilo tu su vrlo interesantnih stvari, ne smeš ništa da ih pitaš, ja 14,5 godina, a bilo je igrača koji su imali po 35 godina, ladno da mi budu očevi. Jedan dan kaže trener, igramo utakmicu sad u subotu sa Olimpijom, budite na Dušanovcu ispred prostorija u 15 časova. Ja došavši kući kažem roditeljima, spremite mi klopu, pidžamu, idemo, reko, u Ljubljanu. Šta sam ja znao, jedino Olimpiju iz Ljubljane. Dođem ja na vreme, sednem u autobus 12, to je išao iz Dušanovca, trolejbus do Slavije, prelazimo u drugi trolejbus, ja ne smem pitaš ništa, ne matore, gde idemo. On prelazi preko nekog mosta, ja nikad nisam bio na Novom Beogradu, ode na kraj ono, Zemuna, koliko sam posle dobio informaciju, i izlazimo preko neke livade, idemo neka velika zgrada. Rekao, izvinite, s kim mi igramo danas? Kaže, sa Olimpijom. Pa rekao, ljudi, ovo nije Ljubljana. Ma sa Olimpijom gluvo nemi, kaže. Eto, to je jedna anegdota iz tog vremena.
Pomenuli ste Slobodu, Olimpiju. Koji su još klubovi rukometni bili u Beogradu u to doba?
Sinđelić je postojao, Obilić, ja mislim da je postojao neki Radnik, Elip. Elip je bio iz Zemuna, pa su onda bio DTV Partizan 12, Vulkan, dobro, to je Zrenjanin bio.
Koju generaciju rukometaša ste zatekli u Slobodi?
To su isto oni bili stariji. Ja ih sećam po imenu, Marko, Čola, Paja... Ćure je bio 2 godine stariji od mene, samo Miketa, trenirao nas je Mile Skakavac, tako smo ga zvali, i profesor Ćirković jedno vreme nas je trenirao. Jedno vrlo lepo druženje, jako, jako prijatna sredina je bila. U to vreme je bilo stvarno veliko interesovanje, rukomet se igrao na polju. Crvena zvezda je tu igrala na Dušanovcu svoje utakmice, obično nedeljom u 10 ili 11 sati pre podne. To je bilo i pijaca, pa dođu ljudi, pođu na pijac, pa svrate na rukome, tako da je stadion uvek, bez obzira da li igrali mi ili zvezda, stadion je uvek bio pun. To je bilo, tribine su bile, valjda imale 4 reda, tako da je to sve uvek bilo puno na utakmicama. Sam ja igrao na betonskom terenu, nije moglo da se tu ništa šteluje, jeste moglo da se pokvasi, ali to nismo radili. Znam za slučaj, to smo mi pričali kad sam bio u Partizanu. Dužina je bila od 36 do 44, a širina od 18 do 22. Ti si onda prema protivniku koji ima dobra krila, suziš mu teren, koji ima dobre kontraše, skratiš mu teren. I to je bila varijanta. E, posle toga su, verovatno su to još i neki klubovi po Evropi radili, uveli pravilo teren rukomet je 40 sa 20 i zdravo đaci.
Da li se koristio lepak za prste?
Ma kakav lepak, nismo znali šta je to. Ja ga nikad nisam koristio, ali igrači koji su koristili su neki kalemarski vosak, to su koristili kao lepak.
Devojka ta, što volim je ja, oda, Devojka ta, što volim je ja, kada prođe gradom, koda sunce sja, pod njenim lakim hodom, koda peva grad, jer devojka ta, za mene je znaj, koda. Prođe kroz grad i momcima svi, koda. Prođe kroz grad i momcima svi, ali nikad nisam tako srećan ja, da osmehnjen za mene malo duže sja, jer devojka ta za mene je znaj,
najlepša,
o da,
najlepša.
Znaju svi da je voli i žudno čekam osmehnje, kad taj čas dođe ja hrabar biću i otkriću joj snove sve. Devojka ta za mene je znaj, oda,
najlepša.
Devojka ta za mene je znaj,
najlepša, najlepša.
Kada prođe gradom, koda sunce sja, pod njenim lakim hodom, koda peva grad, jer devojka ta za mene je znaj,
najlepša,
oda. Kroz grad i momcima svi,
osmega,
oda,
osmega.
Prođe kroz grad i momcima svi,
osmega, osmega.
Ali nikad nisam tako srećan ja, da osmehnjen za mene malo duže sja, jer devojka ta za mene je znaj,
najlepša,
oda,
najlepša.
Znaju svi da je volim i žudno čekam osmehnje, kad taj čas dođe ja hrabar biću i otkriću joj snove sve. Devojka ta što volim je ja,
najlepša,
oda,
najlepša.
Devojka ta za mene je znaj,
najlepša, najlepša.
Kada prođe gradom, koda sunce sja, pod njenim lakim hodom, koda peva grad, jer devojka ta za mene je znaj,
najlepša,
o da,
najlepša.
Devojka ta za mene je znaj,
najlepša,
aha,
najlepša.
Devojka ta za mene je znaj, najlepša, o da,
najlepša.
Devojka ta za mene je znaj.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Rukometaš Dragan Stanić Stanke.
Posle Slobode, gde sam bio dve i po godine, pozvali su me iz Voždovačkog, to je bila druga liga ili Srpska liga, kako se to vreme zvalo. Tamo sam bio godinu i po dana i onda je došlo do fuzije rukometnog kluba Voždovački, fudbalskog kluba Voždovački, napravljeno je sportsko društvo Voždovac, ali bez rukometnog kluba. I ja sam tada se vratio u Slobodu još jednu polusezonu, iz koje sam prešao u Obilić. I u Obilić sam bio dve godine, od 66. do 68. Pošto sam bio zvezdaš, i dan danas sam u suštini zvezdaš, teo da pređem u Zvezdu, ali u to vreme u Zvezdi je bilo 5 ili 6 golmana. Gde ćeš tamo, šta da tražiš? A Partizan me u tom trenutku pozove da pređem kod njih. Prešao sam u Beogradski Partizan, nisam dobio ispisnicu iz Obilića, 6 meseci sam čekao, tada su druga pravila bila. Partizanom sam 71. osvojio kup Jugoslavije, to mi je najveći trofej za Partizanom. Šta mi je žao što Partizanom smo imali tri puta kvalifikacije za prvu ligu, Sarajevo, Bitolj i Rijeka. Jedino smo u Sarajevu izgubili valjda od Bosne sa 18, 16, 17, tako nešto, dok ove dva turnira, Bitolj i Rijeka, smo igrali nerešeno s domaćinom, ali je varijanta uvek bila takva da ti posljednjeg dana igraš prvu utakmicu pa pobediš sa 100 razlike, a on igra drugu pa će pobediti sa 101, 101 i zdravo đaci. Interesantno, ima jedna stvar iz Rijeke na tom turniru. Ja sam mjesec dana pre toga stalno zamišljao da ja budem glavni koji će odlučiti naš ulazak i želeo sam da bude 15 sekundi pre kraja utakmice penal za domaćina i da ja odbranim i uhvatim tu loptu. I stvarno, domaćin u početku vodio ih je tada Vlado Štencel, poveo 9-2, mi smo završili poluvreme 9-3, a cela utakmica 15 sekundi pre kraja rezultat je bio 11-11. I sudija svira penal za njih, svi ovi moji padaju u nesvest, hvataju se za glavu, ja skačem od radosti. Kažu, si normalan bre čoveče. Ja uzijem loptu, prilazim njihovom izvođaču, dajem mu u ruke i kažem, jel si ti svesen da ću ja živu loptu da ti uhvatim? On me gleda i stvarno on puca, ja mu živu loptu uhvatim, bacim kortu Martinu, međutim Martin nešto produži na krilo, šutne, blok, nerešeno i nažalost to tako ispadne.
Sa Partizanom ste osvojili kup Jugoslavija, iako je Partizan tada bio drugoligaš. Koja je to generacija rukometaša bila?
Na levom krilu Petković, desnom krilu drugi Petković. Na levom krilu je bio i Bora Đukanović, nažalost oba leva krila su preminula. Na crti su bili Diklić i Lale Čeh, Branković, Marko Popović, Sloba Koprivica, Martinčević i Cindrić na golu je bio drugi golman. 11 igrača je tada bilo u sastavu.
Ajde malo više o finalnoj utakmici protiv Crvenke, tako.
Bio televizijski prenos, radio ga je Vita Vujović i oni su već dan pre toga slavili tu pobedu. A mi smo, da budem iskren, za taj kup najteži protivnik nam je bio u finalu Bask. To je bilo na teritoriji Beograda gde smo ga jedva dobili 14-13. Posle toga smo, jako smo drugoligaši, izbacili redom pet prvoligaša. Prvo je bila Dubočica, dva razlike, pa Pelagonija, tri razlike, pa onda je došao Zagreb sa čuvenim Žagmešterom na Crvenom krstu koje je bilo puno oko oko. Njega smo dobili pet razlike. U polufinalu je došla Bosna iz Visoka, nju smo dobili sa neki 12 razlike. I u finalu smo dobili Crvenku 18-14, iako je ona imala tada u sastavu buduće osvajače zlatnih medalja u Minhenu. Bilo u stvari par nezgodnih terena, to su bili Sečanj, Požarevac, u Crnoj Gori su bile Pljevlje nezgodne, Kosovska Mitrovica, tamo sam čak, moram reći, imao pištolj iza leđa, da je stajao navijač sa pištoljem uperenim u mene iza leđa. Tako je vreme to bilo. U Zvezdu sam prešao, posle ispadanja iz prve lige Partizana, u Zvezdu sam prešao 73. Dosta dobro rezultate smo imali, te godine smo bili četvrti. 74. u Doboju je Crvena zvezda osvojila dobojski turnir, bili smo prvaci i ja sam proglašen za najboljeg golmana na tom turniru. Međutim, sport nije poslao pehar, oni nisu spremili diplomu i ja to već čekam 40 godina. Čujem se ja s njima kao, evo poslaćemo ti, pa reko, kao šta žurite, pa reko, tek čekam 40 godina. je jako krivo jer smo igrali u finalu s borcem iz Banja Luke, a pre toga smo bili na turneji u Alžiru gde smo kao reprezentacija Beograda igrali protiv reprezentacije Alžira. Jedno večer sedimo u hotelu i pričamo i oni kaže samo da nas na toj utakmici da im ja ne podbacim. Ja onako iznerviram, pošto sam uvijek znao da prognoziram neke stvari, ne uvijek, ali kad mi dođe nešto iznutra, ja im kažem ovako, jel vam odgovara 10. minut da bude 2-0 za nas, prvi penal će da puca Rađenović, ja ću mu desnom rukom poluvisoko da odbranim, drugi penal će da puca Karalić, ja ću da uvatim desnu stativu, on je pametan igrač, neće da uvede tu ulicu, on će da šutira, ali će da promaši gol. Tako je bilo na utakmici. Prvo sam odbranio penal Rađenoviću, posle toga je pucao Karalić, pogodio je stativu, to je jedino što nisam pogodio stativu, lopta je otišla u aut. 10. minut je bilo 2-0 za nas, izgubili smo s 20-18, ali kad vam kaže, mi nismo imali ni jednog reprezentativca, a da je u postavi borca bio na golu Abasar Stanagić, na crti Popović. Bekove su igrali Selec, Karalić, Rađenović. Šta više da vam pričam. Jedino krila su nam bila isto kvaliteta. Kod nas je bio Ljubuškić i Todorović, kod njih je bio, ja mislim, Momo Bjelić i Unčanin. Dobro smo ih prošli kako su ekipu imali.
U kojoj generaciji Zvezde ste igrali?
Ja sam 48. godište. Jedno vreme sam bio u tandemu sa Milatovićem, pa onda on otišao u vojsku, pa se vratio, pa sam ja otišao u vojsku. Tako da je Milatović, Lazarević, Todorović, Ljubuškić, Petrit Fejzula, Voja Malešević je došao isto kad i ja, Rot, Gužva Jevremović. Te prve godine smo bili četvrti, a ostali godina kad sam ja branio i kad smo igrali je bilo vrlo, vrlo čupavo, borili smo se za opstanak, ali smo uspevali. Naprimjer, bilo je interesantno, ja sam se povredio u nekom turniru Zagreba gde je bio turnir prvaka, gde je i Crvenka bila i počinje sezona drugog dela i mi s Crvenkom treba da igramo i tražimo najrešen rezultat. I oni u prvom trenutku prihvate i onda se neko od njih seti da sam ja povredio nogu u Zagrebu jer sam bio 7 dana maltene u gipsu. I da nemamo rezervnog golmana. I oni kažu, ne dolazi opis. Stanić mi je povređen, zato oni traže nerešen. Dođe Nikica Vučinić, prenese mi to i ja tu poludim, razvalimo i sa 14 razlike.
U Zvezdu ste došli iz Partizana, a ti klubovi su u svim sportovima rivali. Kako se to gledalo među navijačima, među igračima jednog i drugog tima, je li bilo nečega?
Pa nije, ali se je pomagalo, da budemo iskreni. Zvezda nam je te godine, kad smo bili u prvoj ligi, kad smo se mi kao Partizan tavorili i borili za opstanak, pustilo na jednoj utakmici bodove, ja to znam. Bilo je korektno, ja sam bio zvezdaš, ali sam mnogo više utakmica odigrao za Partizan nego za Zvezdu. Ali nekako drugarska atmosfera je bila bolja uvek u Partizanu. Nije bilo neki problema sa publikom, nije tog ludovanja kao danas što ima bilo ni slučajno.
So far forward.
Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Posle Zvezde sam ja teo da odem u Proletar iz Zrenjanina, međutim arbitražna komisija me sama registrovala ponovo za Partizan, tako da sam od 77. do 83. igrao za Partizan. Šta je bilo interesantno, da sam, dok sam bio u Crvenoj zvezdi, 75. sam otišao u vojsku u Gospić. I vrlo brzo sam stupio u kontakt sa tadašnjim igračima tog grada i pošto su oni igrali poslednju neku ligu Hrvatske, oni su me registrovali za Gospić, tako da sam ja neki 10 utakmica odigrao, iako sam bio registrovan za Zvezdu, na divljaka, na divlju neregularnu registraciju odigrao za Gospić i pomogao im da dignu nivo svog rukometa. Bilo, nije bilo nikakvih ugovora, ti kad si pristupio jednom klubu, tad si postao rob kluba, ako ti da ispisnicu, da, ako ti ne da, ti pređeš u drugi klub, registruješ se za drugi klub i moraš da čekaš 6 mjeseci. Kad sam iz Obilića prelazio u Partizan, Mikel nije to da mi da ispisnicu, ja sam 6 mjeseci morao da čekam. Menadžera i tih stvari, ma kakvi, ni slučajno toga, nismo ni znali šta to znači. Beogradski železničar je došao već na kraju karijere 83. Pa morao si, ne možeš naglo da završiš karijeru. Meni se već nije sviđala sredina u Partizanu u tom trenutku. Nisam dobio ispisnicu, registrovao sam za železničar i tu sam čekao 6 mjeseci. I onda sam za njih igrao samo utakmice. Godinu dana sam igrao za njih. Pošli smo Tomaš, Šelmić i mislim Dane Milosavljević. Prešli smo u BSK iz Batajnice, uveli ga rang više. I pošto sad trebalo se ide po Srbiji, ponovo smo se vratili svi u Željezničar i tu sam tamo negde otprilike 85. završio tu sportsku karijeru. Za reprezentaciju Beograda juniorsku, omladinsku, za reprezentaciju Srbije, pa imam negde tu oko 50 utakmica. Znači u karijeri sam imao između 900 i 1000 utakmica. U 71. sam položio za rukometnog sudiju, tu sam dobio drugu kategoriju i mi kao igrači smo imali potencijal da brže napredujemo. Bio sam u paru sa Androm Banjaninom. Bili smo proglašeni kao najperspektivniji sudijski par u Jugoslaviji, međutim ja sam i dalje igrao rukomet, Andra mi je rekao prekini da nas imamo sudijom, ja ga nisam poslušao i to mi je jedna od greški koju sam napravio. Uglavnom je Miki bio organizator svih tih turneja, Miki Stevanović, legenda jugoslovenskog sporta. On je to organizovao, uglavnom smo išli po Nemačkoj. Posle sa Zvezdom smo išli jedne godine čak tri turneje, imali smo Pariz, Moskvu i Alžir. Dosta sam obišao i stvarno je mnogo značilo videti sveta, videti kako se drugi snalaze u to vreme, a kako mi živimo ovde. Jedino Alžir i Moskvu smo išli avionom, sve ove ostale tuneje bili su isključivo autobusom, koje su bile u suštini sve kad sabramo neka vrsta komercijalnih utakmica, da je klub dobio neka sredstva, neki novac posle tih utakmica, da bi mogli da se takmičimo dalje. Bila je jedna turneja gde smo za 14 dana odigrali 15 utakmica. Čak u jednom mestu smo odigrali pre podne, a sledeća utakmica je bila popodne tu u jedno 40 km valjda susedan grad, tako da smo tog dana igrali dve utakmice. Ne, nije bilo plaćanje, to bez daljnjega. Prvi novac sam dobio u Partizanu po tadašnjem državnom zakonu, jer smo osvojili kup Jugoslavije 71. i nagrada je bila otprilike, ne mogu se sjetiti koji je iznos, ali za taj novac smo mogli kupimo jednog fiću. To je prvo bilo plaćanje i to smo dobili u 4 rate, kako država svako tromesečje nam isplati, tako se podeli novac igračima. Kad sam bio u Zvezdi, tu je bilo nekih malih naknada, nije bilo neki poseban novac, čisto da imaš ono za bioskop popodne ili za večernje izlaske, ništa posebno. Reprezentativci su mogli da napuste zemlju, ali tad je bilo ono sa 28 godina, tako da su oni nešto malo profitirali, tako je vreme bilo nažalost. U to vreme jesam bio zaposlen, završio sam građevinsku školu, radio sam kao građevinski tehničar, međutim, ja sam se od malena bavio petlje oko fotoaparata, filmsku kameru sam kupio 72. Tako da sam završio posle školu za video i TV kameru i postao samostalni snimatelj i prešao te takozvane freelancere, gde nađeš posao, šta nađeš. 99. sam radio za Telecinco iz Madrida, španska televizija, za njih sam radio svo vreme bombardovanja naše zemlje.
Radili ste, ali istovremeno ste bili sportista. Kako ste usklađivali sve te obaveze? Bilo je tu i treninga, priprema, putovanja?
Pa nije bilo problem, jer tada se radno vreme, kako u kojoj firmi, obično je bilo od 7 sati ujutru. 15 časova završi sa radom, a treninzi su bili u popodnevim satima od 5 ili da li si trenirao u hali pa si mogao treniraš i do 8 uveč, tako da nikakvih to problema nije bilo. Za turneju sam uzimao od preduzeća tih 7, 8, 10, 20 dana koliko je turneja trajala, neplaćeno odsustvo, nije bilo problema, uvek su mi izlazili u susret. Nema, znaš da dođe vreme, sportska karijera je kratka, sam budeš svestan koja ti je vrednost, ako hoćeš da budeš objektivan. Tako da vidiš da je došlo vreme da dolaze novi igrači, mladi igrači, da treba njemu ustupiti mesto, pustiti šansu, a ti se skloniš. Logika. Si je t'oublie pendant le jour
je passe mes nuits à te maudire. Et quand la lune se retire, j'ai l'âme vide et le cœur lourd, lourd. La nuit, tu m'apparais immense. Je tends les bras pour te saisir, mais tu prends un malin plaisir à te jouer de mes avances. La nuit, je deviens fou, je deviens fou. Et puis ton rire fend le noir, et je ne sais plus où chercher. Quand tout se tait, revient l'espoir, et je me reprends à t'aimer. Tantôt tu me reviens fugace, et tu m'appelles pour me larguer. Mais chaque fois mon sang se glace, tout est passé. La nuit, je deviens fou, je deviens fou. Le jour dissipe ton image, pas, je ne sais où, vers celui qui te tient en cage, celui qui va me rendre fou. La nuit, je
Eko.
Pijanista Kemal Gekić na Kolarcu. Nedelja, 27. april, 20 sati.
Eko. Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Rukometaš Dragan Stanić Stanke.
Nisam ja to tragično shvatio, jer sam i dalje faktički ostao u sportu. Jer ja sam posle kupivši kameru počeo da snimam rukometne utakmice. Ja sam sigurno snimio par hiljada rukometnih utakmica, a poslednjih 10 godina radim za Rukometni savez Srbije. Njima obezbeđujem sve protivnike za mušku i žensku rukometnu reprezentaciju, jer imam taj rotor, satelit, tako da ja 7-8 vrhunskih rukometnih liga Evrope pratim i kad odem na Banjicu pogledam, meni nije jasno koji sport sam došao da gledam.
Imali ste svoju samostalnu video produkciju, ali ste to počeli da radite kad je sa neke egzistencijalne strane ipak to bilo opasno upustiti se u to.
Jeste, to ste u pravu. Supruga je jedino pitala tada, jel možeš da zaradiš sa tom tvojom kamerom za masi leba mesečno? Ma, rekao, nema problema. I stvarno, mnoge stvari sam prvi u ovom gradu snimao, konkretno Ulica otvorenog srca, to sam prvi ja snimio. Išao sam sa ovim direktorom Vlahovićem ove kafane pored ateljeja, srpske kafane, od kafane do kafane, kočija nas je vozila, mi smo otključavali, a na kraju Knez Mihajlova me čekao čovjek iz televizije da uzme kasetu, da nosi u RTS u nedeljno popodne gde su vodili Šimunec i Nikica Kurko da emituju taj prilog. Tam je interesantno da sam ja posljednji živi snimak uradio Zorana Radmilovića na sceni. Jer u to vreme su se pojavili neki snimci, znam posle koje je radio profesor koji mi je predavao posle u školi, on ga je snimao. Međutim, to što je izašlo po Beogradu, to je sve bilo crno-belo, ništa ne vidiš, belu mačku, ono što se kaže, ne znaš, čuješ to nešto i ne čuješ. I onda meni pukne film, ja odem u atelje 212 suprugom i piratski skinem 284. To je bilo 31.10.84. i to je živi snimak posljednji koji je urađen Zorana Radmilovića na sceni.
Mene pito što sam čito. Mene pito što sam čito. Mene koji sam još sva biblioteke, majko. Bio godu dana što ne bio. Imao švansko kartu biblioteke. Ovolka. Vidi dva prste iz gornje čepa sa kova. Ide ulicom, svidit ću kad ide drug član, majko.
Da je Zoki ostao živ i ja mislim da bi dan danas to punilo pozorište. To je bilo puno ko oko, nije bilo šanse da dođeš, to si morao da imaš debele veze da dođeš do karata.
Snimali ste još mnogo zanimljivih događaja, recimo bili ste sa fudbalerima Crvene zvezde nedelju dana pre one utakmice u Barihu, kad je osvojila kup evropske šampione.
Da, sa Crvenom zvezdom, konkretno sa studijom B za koji sam tada radio i Dragišom Kovačevićem, otišli smo u Bari zajedno s tim avionom, bili smo 7 dana u Bariju, a po Bariju tada nisi smeo da... I po danu si morao držiš ruke u džepovima da te neko ne izdžepari, svako drugo vozilo pište, oni alarmi. Ja sam se šokirao kad sam to video. Ma ne prođe 15 sekundi, 20 sekundi prolete neka pandurska kola. Ciju, miju, miju, to opšta ludnica je bila u Bariju. To je bio vrhunac kriminala. Oni su bili u Melegranu, to je 30 km od Barija. Intervjuio sam sve igrače prve utakmice, snimio sam atmosferu, razgovori su svi bili, veselje posle koje je bilo u hotelu Melegranu.
Upravo se nalazimo na aerodromu u Bariju. Na aerodromu je nekoliko hiljada ljudi koji čekaju da se ukrcaju, međutim, fudbaleri Crvene zvezde, rukovodstvo i novinari su bez ikakvih carinskih kontrola stigli do aviona i uskoro aviogeneksom ćemo krenuti za Beograd. Najteže je bilo njemu, jer je on morao da da posljednji gol.
Kako dobro.
Kad si prespavao noć?
Pa nismo vas spavali.
Jeste vidio na
televiziji? Svima je bilo teško u svakom slučaju. Mislim da je svaki penal bio od izuzetnog značaja. Možda je moj bio najznačajniji zbog toga što je bio zadnji, zbog toga što je odlučivo na jedan način. Šta ja znam, veselili smo se, radovali. Analizirat ćemo malo bolju igru kad se vratimo, kad budemo gledali utakmicu.
Pre neki dan ste dobili prste na kome piše Bog čuva zvezdu. Da li ste pomislili na Boga u onom trenutku?
Pa kad smo čuli da se stadion zove Sveti Nikola, znali smo da će Bog da nam pomogne.
I tako je bilo. Pomogao je. Hvala mu.
U 1998. sam bio u NATO bazi Aviano, to me isto Studio B poslao da odradimo tamo snimke. Bilo je 50 i nešto ekipa što televizijskih, što novinarskih u NATO bazi Aviano da sve to slikamo. I sad ja prvi put ulazim, ja inače mrzim oružje i prvi put ulazim u neku bazu. Ja sad ono uključim kameru ispod žita, nešto pokušavam da snimim kao, i vidi me jedan Amer, kaže, ej, momak, kaže, sve što hoćeš snimaj, ono što ne treba da vidiš, mi smo sklonili.
Da biste ga zategnili, uzmete ovaj deo sa strane i vučete.
Okay. If you don't get it, let us know, we'll come and help you.
Ako vam to ne pođe za rukom, javite da dođu oni da vam pomognu.
Ma'am.
Jer snimaju ove za uši.
Da.
I onda na pisti se nađe jedno veliki broj aviona. Oni su znali ko je F-16, ko je F-18, šta znam te avione. I ja nešto onako u sebi se zalepim za jedan avion iz hangara, pratim ga, pa onda zoomiram da uđem u kopi, da vidim kako se zove taj pilot. On odlazi na kraj tamo negde piste, Bogu iza nogu, ja ga i dalje snimam, kažem u sebi, ako dođeš da nas bombarduješ, ti ćeš biti oboren. I šta se desi? 99. 2. maja, radio sam za špansku tu televiziju Telecinco iz Madrida, vraćam se kući, gledam vesti, kaže, obore neki avion kod Nakučana, vidiš ono neki krš aviona, jedan digne krilo i ja pogledam, AV-55FS. Pa rekao, to je onaj avion koga sam ja snimao prošle godine, kome sam rekao da će biti oboren. Ja sam posle napravio dokumentarni film o tom obaranju F-16 i toga ima na YouTube-u. Čak sam preko ovoga pilota što je vozio F-117, kada je bila promocija njegovog filma, dao njemu film da odnese tom pilotu koji je vozio taj F-16.
Verujem da imate još ideja za neke nove projekte.
Da, nažalost imam jedan projekat koji stoji od 2002. Želim da napravim dokumentarni film o osnivaču Srpskog olimpijskog komiteta, gospodinu generalu Svetomiru Đukiću. Posjedujem sve, bukvalno sve, znači oko 140 njegovih fotografija. Preko 2 sata video zapisa od trenutka kad njegov kovčeg izlazi iz aviona na Beogradskom aerodromu posle rehabilitacije, pres centar vojske, opelo u Valjevu, govorancija njegovog sina u Valjevu, sahrana u Ražani, postoji muzika, vojni orkestar Beograd, ma nema šta nema. Jedino što odvorno kažem, ne umem da napišem scenario, režiju da se odradi montaža negde. Nijedna televizija se do sad nije uhvatila da sme to da uradi i da zna. Eto, to je problem. Možda ću nešto uraditi iduću godinu s Kinotekom, ali to je već možda, evo, pogledajte, to je već 12 godina, taj film čeka na realizaciju.
Someone waiting for me, and when I see her, I know that
gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Rukometaš Dragan Stanić Stanke.
Od 62. kad sam počeo sa 14,5 godina, završio sam tamo negde 85. znači 23 godine, tu negde između 900 i 1000 utakmice, jer nisam baš posljednje utakmice što sam bio u Brsku iz Batajnice i ponovo u Železničaru, tu nisam upisao, ali znači to je ipak veliki broj utakmica, a postigao sam ja jedno bar 20 golova, nešto s gola na gol, nešto sam iskukao kod nekog pozitivnog rezultata da pucam penale, to su mi dali treneri. A ima jedna interesantna slučaj da je nadamno jedan put osuđeni sedmerac, to ja mislim da nijedan golman ne može da kaže bio je penal nadamno. Partizan igrao protiv Kvarnera, mi smo znali da oni početkom drugog poluvremena rade presing. A pošto sam ja ranije trenirao košarku, jako dobro baratao sa tom rukometnom loptom, trener Kokan Veselinović je rekao kad pređu u presing, tri igrača levo na out liniju, tri igrača desno na out liniju i da mi vrate loptu. I oni tako urade, ja se stuštim ka golu, kad sam došao negdje na 9 metara, bilo mi malo, niko se ne odvaja, sad mi je otvoren, mora da ideš na šut. I ja se dignem na šut da šutiram sa 6 metara i tad jedan ukapira da više nema šta i odvoji se i polomim tu na 6 metara i sudija dosudi penal, on dobije 2 minuta. Pa najdraža utakmica, hvala Bogu, je 71. kup Jugoslavije kad smo to osvojili, a tada sam od 8 penala kojim je pucano, 5 penala sam odbranio, a dobili smo 4 razlike. Nerado se sećam te finalne utakmice protiv Borca iz Banja Luke, jer stvarno mi je krivo što nismo osvojili kao Zvezda kup te godine, a i što nemam kupi sa Zvezdom i Partizanom. To mi je nekako najžalije za tom utakmicu. Nije mi odgovarao Selec iz Banja Luke. Nažalost, on je pre par godina preminuo u Americi. On i Miljak. To su dva levoruka igrača koja mi nisu ležala. I Kocić iz Dubočice, kad izvodi sedmerce. Ta je znao da ga vitla dok ne ispusti loptu, ne znam. Znam da na jednoj utakmici imao 9 penala, šutirao svih 9 golova mi je dao. To su igrači koji mi nisu ležali. Ja sam dosta branio što se kaže na tefter. Imao sam svoju evidenciju o protivničkim igračima, gde sam beležio i crtao kad i gde sa koje pozicije šutira u koji ugao. Tako da sam sve igrače znao i onda jedino što je bila moja priprema je to je da pogledam te moje zabeleške. To mi je jedina priprema, bilo ništa drugo posebno. Svaki kolektivni sport ti daje neke vrednosti, da znaš kako se ponašaš u društvu, da znaš da poštoješ drugoga, da saslušaš tuđe mišljenje. Možda ti imaš svoje, da ga naturiš ako uspeš, ali to je sve stvari koje učiš u kolektivnom sportu. Uopšte, sport, posebno u današnje vreme, bitno skloniš ovu decu sa ulice, znamo i svi šta je po ulicama. Mislim da deca današnja obavezno moraju da se bave sportom. Sad sam penzioner, kad ima nešto, odsnimim kamerom, profesionalno, hvala Bogu. Za reprezentaciju skupljam te, evo sad ima turnir u Poljskoj, učestvuje Češka, koji nam je protivnik u kvalifikacijama za to evropsko prvenstvo, tu mora da im snimim te tri utakmice sa tog turnira. Ništa posebno.
Da se može, da li bi ponovo isto?
Da, samo što bi sada ranije počeo košarkom. Jer sve što prvi put uradim, ne valja mi. Naprimer, 4 godine sam trenirao košarku, otišao sam na rukomet, da sam skoro 1000 utakmica. Oženio sam se, razveo sam se, sad sa drugom ženom živim 30 godina. Završio sam građevinsku tehničku školu, radio 16-17 godina kao tehničar, prešao posle i završio kao snimatelj, došao do penzije. Sve što se prvi put uvatim kao to je, uvek pogrešio.
Hvala veliko. Gost Sportskog spomenara bio je rukometaš Dragan Stanić Stanke. Bio je ovo 179. Sportski spomenar. Izbor muzike Ruža Rudić, ton majstor Vladan Bjelica, a ja sam Miroslav Nešić. Želim vam sve najbolje.